Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušaoci, naša današnja gošća je Tatjana Janković, diplomirani filolog, kaligraf, jedan od osnivača škole Ćirilice Sveti Jovan Vladimir. Lektor po profesiji, čuvar ćirilice i kaligraf iz ljubavi. Dobro nam došla, Tatjana.
Bolje vas našla, hvala na pozivu.
Tajne kaligrafije, znanje o pisarima, našem ćiriličnom pismu sačuvanom kroz sve burne istorijske vekove, Tanja prenosi đacima u Beogradu, Srbiji i rasejanju. I evo, Tanja, upravo ste se vratili sa dalekog Islanda.
Jeste, eto, krajnji sever. Zamislite da nas je Ćirilica odvela čak tamo. Skoro je sat vremena još, pa smo na Grenlandu. Uspjeli smo da siđemo na vreme, ako mogu da se našalim. Bili smo gosti, naime, Srpskog kulturnog centra na Islandu. Naših Srba, eto, ima i na tom severu. To je najsevernija evropska prestonica. Oni su relativno mlada jedna organizacija. Prošle godine su se osnovali. Srba na Islandu ima oko 1000. U odnosu na nekih 300.000 ukupnog broja stanovništva, to je popriličan broj u odnosu na jednu nacionalnu manjinu. I eto, zamislite, oni su i bili istrajni i uporni i uspeli su da organizuju jednu divnu manifestaciju Dane srpske kulture, čiji smo mi bili gosti po pozivu, koja je trajala 3 dana i zaista na jedan veoma reprezentativan način predstavila kulturu Srbije. Naravno, ja sam bila u ovoj ulozi u kojoj ste me najavili. Pričali smo o Ćirilici. Sa mnom je bila i Janja Todorović, koja je održala kraće predavanje, predstavila prezentaciju kultura Ćirilice Dušana Todorovića. I ja sam odnela probrane eksponate, mogu tako da kažem, umetničke kaligrafije koji su bili ilustracija srpske rukopisne knjige i Ćirilice kroz vreme, i radila posle toga sa našom decom koji su tamo organizovani u okviru rada Srpske dopunske škole koja postoji par meseci unazad. Bili su sjajni, divni. Naišli smo na takav jedan lep prijem. Islanđani su posetili našu manifestaciju, čak i islandska državna televizija o tome izvestila, radio islandski, i naš, naravno, RTS, naša nacionalna javna služba, bila je na satelitskoj TV u emisiji o srpskoj dijaspori.
Dali ste im koji čas kaligrafije, ali to je malo. Šteta što nema više vaših učenika pa da se to širi.
Pa evo jedan, meni, evo mogu da kažem, jedan od najdražih možda naslova koji je, teksta koji je propratio moje aktivnosti. Mislim da je zaista dobro odabran, ali opet ne zbog mene i mog rada, nego upravo zbog te široke zastupljenosti naših ljudi. Naslov je bio Ćirilica od Abu Dabija do Tenerifa. Evo sad možemo da pridodamo tome Island. Naših Srba ima, kažu, u više od 100 zemalja sveta i svuda se piše Ćirilica i koristi naše divno pismo. Ja se nadam, eto, želeo bih stvarno da, do sada je dosta zemalja bilo i naših srpskih zajednica sam obišla sa ovim programom, a kada ja ne odem kod njih, oni dođu kod mene, pa eto, tu je i kamp, letnji kampovi gde radim sa decom iz dijaspore. Deca dolaze iz Kine, iz Njujorka, verujte, sa čitave zemaljske kugle, svuda nas ima.
A kako je sve počelo i kako ste vi osnovali prvu školu, prvo kako ste vi naučili ovaj zanat kaligrafije, a potom kako širite po celoj našoj dijaspori, po Srbiji i van Srbije. Pre nego što to počnemo da pričamo, ja bih se ipak vratila na neki početak kaligrafije, na neki istorijat, a ovo ćemo ostaviti rad sa decom i u dijaspori za drugi deo.
Naravno. Kaligrafija je jedno najčešće objašnjenje, mogu čak i kažem definicija, umetnost lepog pisanja. Ona to i znači, izvorno reč je grčkog porekla. Ima jedna lepa srpska reč, krasnopis. Ja bih voljela da se ona malo češće koristi. Lepo pisanje je suština onoga što ova lepa umetnost sobom nosi. Postoji, može se reći, od samih početaka civilizacije, uslovno rečeno, od kada postoji pismo, pod pismom se podrazumeva i slikovno pismo, kasnije slogovno i fonetsko. Tako da se možda čak neki prvi kaligrafski, možda će ovo biti smela pretpostavka, prvi kaligrafski zapisi su bili čak i možda još pećinski crteži. Jer je čovjek od uvek želeo da te svoje zapise nekako estetski uobliči. Ta potreba za lepotom, naravno, eto, do današnjih dana i estetski se usavršavamo i unapređujemo u svemu što radimo, pa eto i taj odnos naravno prema pismu. Tako da je kasnije sa razvojem pisma razvijala su se i veštine pisanja. To je prvenstveno jedan, ja bih rekla, dar. Ali svuda u svim civilizacijama, od drevnih civilizacija, kaligrafija je prisutna. To je to kineska, japanska, hebrejska, islamska,
persijska, indijska, tibetanska, islamska, zapadna, mnogo
i svuda je kaligraf bio uvažen i poštovan, i jedno, možda jedno najjednostavnije objašnjenje svega toga je taj odnos ruke i misli. Znači, ne samo tehnička jedna usavršenost i veština, već i jedan molitveni odnos prema tome. Ispisivali su se najpre sveti spisi, tako da je taj trenutak pisanja jedan sveti uzvišeni čin. Sami kaligrafi su upravo iz tog nekog, mogu reći, uzvišenog i usredsređenog stanja i stizali do smirenosti, posvećenosti, fokusiranosti, tako da, eto, to je nešto što ih prati svih ovih vekova pa do danas. Eto, neskromno mogu da kažem da sam se ja, ali zaista duhovno preobrazila zahvaljujući ovoj veštini i da me mnogo čemu naučila, najpre o samoj sebi, a kasnije su ta učenja išla dalje.
Nije kaligrafija tako lako otišla u drugi plan, čak i ako uzmemo kad Johann Gutenberg, to je znači, on je umro 1468. Kad je on pronašao tehniku štampanja pokretnim slovima? To je kraj prve polovine 15.
veka. Tako, vezuje se otprilike za to vreme.
Nije automatski kaligrafija, ona je živela vekovi. Šta se događalo, recimo, posle Gutenberga?
Znači, on je učinio uslugu kaligrafima, ako mogu tako da kažem, jer je kaligrafija, zahvaljujući pronalasku štampe, se rasteretila te svoje osnovne, primarne funkcije, to je pripisivanje, umnožavanje. Da. Jer to je suština je bila ta da se, znači, pišu bogoslužbeni tekstovi, administrativni tekstovi, sve ono što je trebalo da ostane kao trago o vremenu. Uopšte pismo, od kada je pismo nastalo, mislim da je pismo jedno od najvećih civilizacijskih tekovina, jer je najzad čovjek dobio mogućnost da zapiše svoju ideju, svoje misli i na kraju u to vreme u kome je živeo za neke buduće generacije. Šta ćemo mi da ostavimo kao zapis budućim, treba da razmišljamo o tome. Tako da je bila potreba da se to zapiše, da ostane trajno. U skladu sa tim su se naravno razvijali ti pisarski pribori i podloge na kojima se pisalo. To može bude jedan poseban segment našeg razgovora. I u tome se dosta vremena gubilo. Naravno, nije trpelo. Hrišćanska kaligrafija je uključivala i minijaturu, odnosno uključivala ornamentiku. Stalno je, kažem, bila ta potreba za estetikom, jednom uzvišenom estetikom, tako da su tu bili osim pisara i talentovani iluminatori, slikari. To su divne zastavice, one ukrasi na zaglavlju strane, inicijali. Uvijek se trudilo, naravno, tekst je uvijek bio u prvom planu, moralo je da bude čitko, moralo je da bude jasno, da nema grešaka i materijalnih grešaka koji bi se kasnije ispostavilo kao veliki nedostatak. Tako da, čim je rasterećeno, znači čim je pronađen način da se rukopisi umnožavaju kroz štampu, prosto je toj kaligrafiji, tom zapisu moglo na jedan viši umetnički način da se priđe. Naravno, nije trpela. Kaligrafija je i posle toga ostala prisutna, jer štampa je nije mogla da pokrije sve potrebe. To možemo i kroz istorijat, recimo, prisutna kaligrafije u Srbiji, prateći razvoj, znači, srpske rukopisne knjige. Poznati su manastiri, evo slušajte samo imena, pazite gde su bili prepisivački centri, gde su divne knjige, biblioteke nastajale predanošću upravo tih naših drevnih pisara srednjevekovnih u dvorskim umetničkim centrima, u manastirskim prepisivačnicama Hilandara, Dečana, Rasa, Studenice. Kasnije, kako su se u skladu sa istorijskim dešavanjima pomeralo se kao unutrašnjosti zemlje, Mileševa, to je čak i štamparija bila kasnije. Pa eto, jedna resava, predivna priča o njoj. Naravno, današnja deca ne znaju značenje. Vi ste kao prepisivačka resavska škola, ne znaju šta to znači. Tako da, eto, na mojim časovima i o tome, između ostalog, manastir, govorim. Manic. I posle su se prebacivali, znači, postojilo čak i do nekog 18. 19. veka. Na taj način su se rukopisne knjige i dalje izrađivale. Naravno, manje gobima, i kada su se kulturni centri prebacili preko Save i Dunava, odnosno u ugarske, austro-ugarski deo, u Fruškogorski manastir.
Prva štamparija kod nas je 1494. na Cetinju.
Jeste.
Štamparija Crnojevića.
Jeste, i to je, eto, tu smo u korak sa Evropom, samo nekoliko decenija, mislim, tačno oko 30 godina. Da. Posle prvog štampanog primjerka mi smo imali štampanu knjigu u našim krajevima.
A sa 20. vekom, početkom, kaligrafija postaje nešto ekskluzivno, postaje nešto kada želimo da imamo luksuzna izdanja.
Pojavio se prvo taj jedan, jedan brižni, onako čuvarni odnos. Pojavilo se prvo interesovanje za prošlost, pa je onda u skladu sa tim su počele malo da se te knjige, prema tim knjigama sačuvanog rukopisnom blagu odnosi na, na jedan drugačiji način. I prvo kao jedan modni manir, mogu čak tako i da kažem, koristilo se u opremanju knjiga, čak i kasnije u grafičkom dizajnu, uslovno rečeno. I danas volimo da sledimo taj neki starinski izgled koji daje drevnost, koji daje tu raskoš, lepotu. Mene je u svemu tome prvo me opčinilo majstorstvo tih drevnih pisara i te divna umetnička dela koje su oni stvorili u zaista oskudnim tehnološkim nekim uslovima, kad mi to posmatramo iz današnjih perspektiva ovih vrhunskih tehnologija. I ono što je zaista za jedno veliko poštovanje, ta lepota ne gubi ništa na svom sjaju, da je ona danas eto, zaseni. Beograđani su imali prilike da u galeriji San u prošle godine vide jednu divnu izložbu Svet srpske rukopisne knjige od 12. do 17. veka. Evo, ja sam nekoliko puta bila i uvek je bila puna galerija uz stručno vođstvo divnih mladih ljudi sa Filozofskog fakulteta, sa odseka istorije. Oni su nas proveli i pričali o tome. I dosta novih znanja sam o tome stekla. To je nešto neverovatno. Meni je uvek bilo zanimljivo čime su oni to radili, na koji način su radili, jer uvek posmatram to ljudsku dušu. Šta je to, šta izađe na površinu, kakva je to lepota i na koji način se to stvori. Taj pribor je jako skroman. Eto, ta barska trska koja je jedna od najstarijih pisarskih pisaljki od kada je civilizacije, pa je to čelična, kasnije kroz istoriju malo se usavršavao taj pisarski pribor, podloge na kojima se pisalo od papirusa, pergamenta, papira koje smo dobili zahvaljujući Kinezima. Ali eto, pazite, to je traje ta lepota ne jenjava i ona je i dalje. Znači, večne vrednosti su uvek večna lepota. Thank you.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naša gošća Tatjana Janković, lektor i kaligraf. Tanja, vi već 10 godina prenosite tajne kaligrafije kako preškolskoj deci, tako i starijima koji se spremaju da oni možda nekom prenose to znanje ili prosto žele da znaju svu lepotu i tajne kaligrafije, krasnopisa. Rekla sam na početku da ste osnivač škole Ćirilice Sveti Jovan Vladimir. A kad pričamo o kaligrafiji, tu je uvek i Ćirilica. Uprkos činjenici da je Ćirilicom napisano sve što je vredno kod nas, sve što je baštinsko našoj kulturi i da se na Ćirilici temelji naš kulturni obrazac, naš duhovni identitet, rastužuje činjenica po istraživanjima da tek, čini mi se, Tanja, to je 20%.
Možda i manje.
Možda i manje populacije kod nas koristi ovo pismo.
Jeste, evo, tome smo više puta pričali i nekako ovaj posao doživljavam i kao neku vrstu misije. Naročito mi u tome važan rad sa decom, odnosno mladima, jer su oni tu važni i bitni. Bitno je ukazati im na značaj. Tako da je taj program koji smo mi okvirno nazvali Kulturom Ćirilice im predočava upravo tu drevnost, tu važnost pisma. Suština svega toga je bila da ljudi najčešće nisu svesni toga kojim pismom pišu, da eto, smo izgubili nekako tu nit sa prošlošću i deci, verujte, jako zanimljivo da im se upravo ukaže, deca vole istorije, deca vole prošlost, na kraju vole tolike epske spektakle, poznati su sada filmovi, gledaju čak i kroz igrice, kroz njihov neki svet interesovanja, tako da je vrlo lako ih usmeriti na nacionalnu istoriju, naravno što da ne. A kultura Ćirilice upravo podrazumeva našu duhovnu i kulturnu istoriju, sve ono što je u vekovima iza nas, sve ono što nas je napravilo ovakvima kakvi smo danas i sve ono što mi trebalo da prenesemo budućim naraštajima. Upravo stoga smo i osnovali školu Ćirilice Sveti Jovan Vladimir pri hramu Sveti Jovan Vladimir na Medakoviću. I eto, generacije dece su tu već se družile sa nama, dolazile, odlazile, to su i iz porodica, braća, sestre, kako su stasavali, stizale su nove generacije i dosta se, eto, kažem, u tom nekom možda intervalu od nepunih 10 godina, gledam kako se menja uopšte odnos dece, koliko utiče taj spoljašnji svet, ta brzina koja nas sve melje, mlavi, odvaja od samih nas, od suštine. A pogotovo kod dece to važno, jer primećujem da više nemaju, mislim da ne mi odrasti nismo lišeni toga, jednostavno se izgubio pojam proces. Ljudi nemaju vremena za proces, svi smo brzi, svi hoćemo odmah, sad, kraj svega toga, u što treba da se uloži vreme i trud. Pa ih ja često usmerim na priču o vrhunskim sportistima, da se nijedan rezultat ne dobije tek tako, da iza svega stoji ogroman rad, odricanje, pobeda samog sebe. I to je nešto što je suština i što je, mislim, primenjivo njima u životu, uopšte u školovanju i u odnosu nekom u odrastanju. Odnosu prema vršnjacima, u odnosu prema sadržajima nekim životnim, prema školskom gradivu, prema nizu drugih stvari. Naravno, oni nisu svesni koliko je to kompleksno jedno znanje koje pokušavamo da im prenesemo. Za početak, prvo da im osvestimo to koliko je važna koncentracija, koliko je važan fokus, koliko su brzi i koliko su svemu tome gubi na kvalitetu i koliko zaista treba da se posvete svemu što im dolazi u život kao jedan izazov i kao neki problem koji treba da savladaju. Naravno, u skladu sa tim posle dolazi jedan drugačiji odnos prema njihovom radnom priboru, prema torbi, prema odnosu prema drugima. Lepota, jedna lepota nekako dozove drugu, tako da to lepo pisanje je samo vrh možda ledenog brega. Tu je i lepo druženje, odnosno taj odnos prema bližnjima, da se pomogne, da se porazgovara, da se uključe novi đaci koji dođu na časove. Zatim te neke lepe teme, mi zaista pričamo od Aleksandarske biblioteke, izgleda svet pismenosti, kako je to izgledalo do danas, na koji način kaligrafija i lepota lepota može u današnjem svetu da ima svoje mesto, a ima zaista mesto, jer kaligrafija je prvenstveno jedna dragocenost.
Ona postaje vrlo popularna.
Izuzetno popularna. Ja mislim da je upravo neki nesvesan potez ljudi da taj nađu mir. A smirenje jedino može sa takvom jednom usredsređenošću da se postigne. Kada se okrenete prema sebi, kada vidite, eto, ispisati jedan red, ogroman podvig. Prosto je neverovatno da to može da nam bude podvig, ali tu se pobeđuju veliki otpori koji imamo upravo zbog brzine, zbog tih bezličnih, brzih sadržaja kojima smo izloženi, a koji nisu konstruktivni i za kojih ništa ne ostaje.
Je li uče da pravi minijaturice posle? Neke sličice.
Oni uče, eto, rade inicijale i tu su lepe, baš onako priče. Meni su zanimljive posle slike sa tih naših druženja, sa časova, sa radionica. Kad vi decu, znači iz 21. veka, možete da zainteresujete da oni prosto ne osete kako brzo prođe neki sat i po čak i dva da pišu trskom, perom, da se bave lepotom. Mislim da je to veliki uspeh i mislim da treba roditelji da se bave možda malo više decom, naravno ne kroz ovaj vid, ali eto kroz jedan razgovor, kroz upućivanje na prave vrednosti i da vodi račun o tome kakvi sadržaji su deci u životu.
Pa to je neke masovne vrednosti, se naravno masi serviraju. Ja pročitak skoro jedan tekst, kaže zašto čelnici Google-a šalju svoju decu u škole gde nema kompjutera. Eto, to je ta priča.
Upravo to.
Jer zapravo elita mora da ima klasično obrazovanje.
Upravo to.
A kompjuter je tek jedna mašina.
Mašina koja je nama na upot službi.
Vrlo korisna, kao što je i veš mašina. Ne može da bude smisao.
Pa, visoka tehnologija naravno je pomogla čoveku u velikoj meri, ali mislim da ništa epohalno novo nije donela. Ona ne može da dušu na ovaj ili neki sličan način. Naravno, kad se bavimo lepotama, prvo kada osvestimo darove koji su nam dati. Mislim da smo zaboravili kolike su naše lične snage i da je pojedinac nekako zaboravio koliko važno mesto ima u svetu, da se prvo sa samim sobom dogovorimo šta nam je činiti i da u skladu sa tim što nam je darovano krenemo u taj posao. Da vidimo, možda eto, samo jedna kratko povezivanje sa onom početnom pričom o Islandu. Tamo nisam čula nikoga da se žali na hladnoću, na zimu, na kratak dan, na mrak do 11-12 sati. Jednostavno se život prihvata onakav kakav jeste i u svemu tome se gleda da se svoje zemlje nešto doprinese, učini i da se živi najbolje moguće. A mislim da to treba da svako od nas ponosob razmisli o tome.
Koliko naših ima na Islandu?
Pa nešto manje od 1000.
Ili su oko crkve organizovane?
Mi nemamo crkvu, postoji crkveni odbor, ali crkva tamo nije još napravljena, mala je zajednica, ipak za tako, ali da. Imaju u planu, tako da ja se nadam da će biti, eto, oni su, i ovaj veliki poduhvat bio da naprave manifestaciju ove vrste, a nadam se da će biti i crkva, oni odlaze u Rusku crkvu i dolazi tri puta godišnje sveštenik, tako da imaju kontakt.
A otkad postoji Ruska crkva tamo?
Pa duži niz godina pre toga. Čak nam je bio ruski sveštenik na našem programu, tako da je bilo jako lepo.
Tanja, doneli ste jednu knjigu, hteli ste nešto da pročitate.
Da, knjiga je, zove se Stari srpski zapisi i natpisi. Jako je zanimljiva jer na neki pravi način ilustruje taj svet drevnih pisarnica. Eto, kažem, i oni su imali tehničkih problema, kako bih rekla. Pa uopšte nije naša ekskluziva. Što nama može danas da se desi, da nam crkne, ne znam, mobilni telefon, da nam padne sistem, da eto sad usled ovog snimanja nešto se desi, neka tehnička neprijatnost. Ljudi iz srednjeg veka su takođe imali problema, ali su imali jedan odnos poseban. Ovaj pisari su na marginama tih rukopisa, rekonstruisani su te njihove rečenice i zapisivali su to šta im se dešavalo. Pa eto, jedan kaže, oprostite, bratio i oci, uistinu pisah na mrazu i još ne imah dobro mastilo. Eto, bilo im je hladno, pa su neki su i bili gladni, pa sve to, verujte, čak i neki imali problem sa rokovima, morali su oni da žure. Nije bilo baš tako sve idilično. Pa kaže jedan, vaj tugo, moja zla hartio, gde me nate, vrag nanese. Ili, jedan je imao čak i zub obolju, pravo ti me boljaše glava kada pisah ovaj tabak i zub boli, zub mala kost, velika bolest, ave meni grešno me, velike muke tu, a na onom svetu kako će mi biti grešno me. Eto, muke srednjevekovnih pisara, ali naravno i ona druga neka strana. Meni je bilo zanimljivo, bila je interesantna priča koju sam čula prošle godine. Manastir Hilandar otkupio jednu knjigu srpsko-srednjevekovnu iz perioda despota Stefana Lazarevića. Bilo je jako zanimljivo čuti stručnjake koji pričaju o njoj. Naime, na osnovu rekonstruisanja sadržaja te knjige ustanovilo se da je bila reč o jednoj velikoj izdavačkoj akciji, ako možemo nekim današnjim terminima da govorimo o tom periodu. Naime, knjiga je bila velika retkost, govorili smo pre pronalaska štampe koliko je vremena trebalo, šta znači reč tiraž, jedan primjerak u odnosu na milionski tiraže, koliko je trebalo vremena da jedna knjiga nastane i koliko je bilo potrebno, znači, da jedan vladar ima pravi odnos prema kulturi i prema tome što će ostati za neke buduće vekove, i da bude u tome nesebičan, znači da obezbedi logistiku, da tu dozove najbolje pisare, prevodioce i da se time bavi nekoliko godina u nizu, da ne pričamo o ktitorima, da ne pričamo o graditeljstvu. Jako bih voljela da na taj način Srbija malo živi, da se malo, eto, bavimo malo više kulturom, da se malo više cijeni kulturni radnici, da se malo više cijene umetnici. Mislim da treba da dođe jednog dana i do toga.
Pa kako da ne, ja mislim, Tanja, da vi bi trebalo da budete vrlo zadovoljni, jer vaš rad je zaista naišao na izuzetan prijem. Zovu vas svuda po Evropi da držite časove i da pričate o ćirilici.
Pa eto, pitali ste kako je sve to počelo. Ljubav prema kaligrafiji, eto, možda od toga. Prvo, je, mislim da je važno, važna je profesija, važno je obrazovanje i nema kraja. Znate, vi u bilo kom poslu okolnosti se menjaju i svet napreduje. Moramo da budemo u toku sa svime što se dešava i naravno da se nadgrađujemo u okviru svoje struke. Tako da je meni kaligrafija, znači to jedno filološko znanje, obrazovanje, bila nadgradnja. Od uvek su me fascinirali ti srpske srednjevekovne knjige koje sam imala prilike da vidim u okviru srednjevekovne književnosti predmeta koje smo imali na fakultetu i onda je došao trenutak da prosto se okušam u tome i da probam time da se bavim. A kada, eto, osvojite neku lepotu, osvojite, uslovno rečeno, uđete u taj divni svet, onda poželite da to podelite, da o tome razgovarate, a kad imate, eto, to neko obrazovanje, potrudite se da napravite jedan program koji će na jedan odgovoran, pravi način predstavljati to sve za što se zalažete. Tako da sam počela da radim sa decom. A iz toga su se izrodili i neki zanimljivi pozivi, što govori o tome da ta potreba postoji. Jako me raduje da je ovaj program prepoznat kao nešto vredno i veoma me veseli to ti ljudi širom Evrope sa kojima sam u kontaktu, sa kojima delim tu radost i na tim gostovanjima su divna druženja, divni trenuci i lepo je kada ostavite za sobom takav jedan trag. I kada posle tu decu vidite u Srbiji, eto, imala sam prilike ovih letnjih kampovi deca iz dijaspore, pa vidite decu sa kojim ste razgovarali. Oni to ne zaboravljaju.
Tako to će nam biti čitav sledeći segment. Samo da vas pitam, kod koga ste vi učili i kako je to krenulo?
Učila sam pri crkvi Sveti Aleksandar Nevski. Bila je škola kaligrafije. Dugo sam tražila, u tom momentu je i došla sam na pravo mesto. Silvana Ručno je držala školu, tako da su ti neki prvi susreti sa lepotom kaligrafije, sa tim svetom bili, eto, zahvaljujući njoj. Ona je učila od Aleksandra Dodika i njega uvek želim i volim da spomenem. Aleksandar Dodik je profesor pisma bio na Akademiji primenjene umetnosti i on je čitav svoj radni vek i umetnički svoj angažman upravo posvetio ćiriličkoj kaligrafiji, tako da je on i začetnik, mogu reći, bavljenja i jednog amaterskog bavljenja kaligrafijom. Otvorio prve škole, a Silvana je bila njegov učenik. Eto, pa mi to tako, to znanje širimo i delimo dalje.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naša današnja gošća je Tatjana Janković, lektor i kaligraf, osnivač škole Ćirilica Sveti Jovan Vladimir. Tanja, vi ste zahvaljujući svom znanju kaligrafije, svom izvrsnom pedagoškom radu, proputovali čitavu Evropu i našoj dijaspori, deci, preneli velika znanja o ćirilici, o kaligrafiji i ono što sam ja čula, da zaista vaši odlasci imaju odjeka. Počne nešto da se radi.
Hvala Bogu, jeste tako, ali tu nisam samo ja važna. Mislim da je ta ideja mnogo veća od svih nas. Kada se zalažete za prave vrednosti, eto, takvi su odjeci. I to me veoma raduje i, kažem, ti pozivi i ti kontakti su živi, lepi, srdačni, to je jedna ljubav prosto opipljiva. I odrasli i mladi, tako da, eto, bilo je puno zemalja, ne znam ni koji bih izdvojila, srpsku zajednicu, divni su svuda. U Mađarskoj, eto, gde postoji naša gimnazija Nikola Tesla, bila sam u Srpskom dokumentacionom i kulturnom centru. Oni su divni, sjajni. Dopada mi se što se zaista bave kulturom svoje zemlje na pravi način i trude se da je onako reprezentativno predstave. Tu su osmišljeni programi, vrhunski gosti i trude se naravno da tu svoju zajednicu, srpsku zajednicu, uključe u kulturni život zemlje u kojoj žive. Tu su i zvanice, na svim tim programima su i predstavnici ili je gradonačelnik ili je predstavnici crkve su takođe bili prisutni i zvani. Ono što je bilo, recimo, zanimljivo, u Švajcarskoj sam bila više puta, čak su i privrednici prepoznali značaj kulture, jer uvek se neka zemlja najpre predstavlja kulturom, pa tek onda ide ekonomija, privreda. Kada se predstavimo kao zemlja koja je deo svetske i evropske kulture i nekako probamo da onu sliku satanizacije Srbije koje smo bili izloženi do dugi niz godina, bar malo ta slika ubledi i predstavimo se onako kako treba i šta mi jesmo u suštini, mislim, opet prvo samima sebi, malo sebe smo potisnuli, zaboravili i sebe ne poštujemo, a to je osnovni put da nas poštuje svet. Bilo je interesantno, na tom privrednom sajmu sam imala svoj štand. Ja se osim kaligrafije bavim ikonopisom, pa sam negde na tom putu minijature, to je neki moj umetnički izraz u kaligrafiji. I jako sam bila srećna jer je vladik Andrej bio gost privrednika, jeste, i prišao je mom štandu, jako lepe i važne duhovne savete sam dobila od njega, jako mu se dopalo to što radim. Tako da je to, naravno, eto, podstrek bio za dalje. Na tim svim putovanjima videla sam ono što je, naravno, večna istina takođe. Crkva je važna, crkva je centar života, crkva je stub oko koga je čitav život. U Austriji sam, recimo, bila gost na gospodinskim danima. I mnogo je lepo kad vidite parohijane koje dođu na liturgiju. To sam videla i u Vičenci, bili smo u Italiji ove godine. Taj Savez Srbo-Italije isto jako vredan, radan i svima je stalo. Prosto se i vi malo podsjetite koliko je lepo voleti svoju zemlju, jer kad ste ovde, nekako se to sve podrazumeva, nekako je to sve neki drugi problemi zatamne tu svetlost prošlih vekova, pa nekako i meni treba da se podsjetim i da podstrek neki samoj sebi dam za dalje rad. Bilo je zanimljivo, recimo, i u Nemačkoj sam bila gost naših Srba, ali nekako smo napravili to gostovanje u vreme Frankfurtskog sajma knjiga, koji je jedan od najvećih manifestacija ove vrste na svetu. I tu sam opet imala lično jedno zadovoljstvo, susrete sa svojim prijateljima kaligrafima, sa kojima sam se družila, verovali ne, ili u Beogradu, jer Beograđani zaboravljaju šta imaju, a to je, eto, ove godine, 62 godine, znači već traje Beogradski sajam knjiga, Međunarodni sajam knjiga, to je jedna manifestacija na kojoj bi svaka zemlja bila ponosna. I na tim sajmovima su, eto, jedne godine bili gosti Kinezi. Naravno, ja sam se upoznala sa deo njihovog kulturnog programa. Vidite kako velike zemlje vode računa. Mm-hmm. Su bili vrhunski njihovi kaligrafi i oni su demonstrirali i to štampu. Imali su neke drvene klišeje i pisali su.
Ja se sećam tog sajma.
To je divno bilo. I zamislite,
eto, nešto i kupila na tom
jeste,
štandu.
To su redovi bili na njihovom štandu. Eto, oni su sa ponosom doveli, probrali su šta je ono najlepše što njih predstavlja, a to je kaligrafija. Moja velika radost je bila da na tom Frankfurtskom sajmu knjiga se ja sretnem sa gospodinom, tim majstorom kaligrafom, koji je prišao i baš se obradovao kad me video, i onda smo mi poželili smo da nešto pišemo zajedno. On se požalio da nema pisarski pribor, ali ja u mojoj putujućoj radionici imam i te njihove, oni pišu četkama, ne pišu ovim širokopodrezanim perom koji mi koristimo, tako da smo ostavili taj zapis te vrste. I tu je bilo ovih Belorusa, Ukrajinaca, arapski jedan kaligraf predivan, eto, i svuda su redovi, svuda su ljudi zainteresovani da im se to napiše, eto, delić te lepote da ponesu sa sobom. Bili su divni ti susreti, eto, recimo, u Francuskoj sam takođe bila, u Crkvi Svetih Sava, eto, to su uvek pozivi, su znači preko srpskih nacionalnih udruženja, organizacija, i pri crkvi se ti programi organizuju. Svaki od njih je bio neverovatan i lep i ispunjavajući. Možda je bio zanimljiv, recimo, ovaj ovogodišnji odlazak u Crnu Goru. Posle nas je počelo da se priča o ćirilici, eto, možda neskromni neki doprinos da smo ostavili neki trag, da smo, eto, malo razgrnuli te vekove i ljudima ukazali. Naravno, ima divnih naših ljudi, bili smo gosti udruženja iz Nikšića. U Nikšiću se stradalo zbog ćirilice, moje kolege su ostavile bez posla. Tako da, eto, postoje udruženje koje se bavi očuvanjem i uspeli su da naprave manifestaciju. Jednu smo, isto tamo je bila škola i izložbu koju sam nosila i kraće predavanje koje smo održali. Ali ono što sam htjela, eto, poredeći, ta putovanja su mi dala i daju mi i dalje, hvala Bogu, jedan širi uvid u tome šta bi trebalo i na koji način bi trebalo dalje raditi. A bilo je zanimljivo, recimo, zvali su me da učestvujem na jednoj kaligrafskoj izložbi u Moskvi. Kada sam ja pokušala da objasnim ženi koja je to organizovala čime se ja bavim, o čemu mi pričamo u toku ove emisije, očuvanjem ćirilice, ona nije mogla da shvati o čemu ja govorim. Ćirilica je nešto što je kod njih
prirodno,
to je nacionalno blago, nešto što je nešto sastavni deo života, i prosto je bilo neverovatno da se neko bavi čuvanjem.
Ali
čega?
Onda kažete kod nas manje od 20%.
Nije bilo patriotski da ulazim u tu vrstu objašnjenja, ali malo sam skrenula temu na to da ima dosta Srba koji su van Srbije, pa eto, tu se dešavaju neki takva pomeranja. I onda smo prebacili priču na druge teme. Tako da, eto, to je bilo jedno... Na kaligrafiju. Tako da je to bilo jedno kulturološko nerazumevanje i baš sam bila tužna posle toga. Eto, mislite da imate neki podvig, a to je nešto što bi trebalo da se podrazumeva. Ali, eto, utešna jedna stvar je ta da je po novoj strategiji razvoja kulture Republike Srbije ćirilica najzad ima svoje pravo mesto. Bili su tu dosta polemika u javnosti i najzad je ustanovljena kao deo našeg identiteta i nadam se da će se tim putem ići i dalje. Brojne izjave se slušala ministra kulture i srećna sam zbog toga. Nadam se zaista da će to zaživeti.
Vi vodite školu u crkvi Svetog Jovana Vladimira na Medakoviću u Beogradu. Pa, na primer, naši slušaoci da čuju kako to izgleda kad neko prvi put dođe. Je li to teško da se nauči? Koliko treba da se nauči?
Nije teško, naravno da nije teško, pošto su oni, prvo su deca, rekla sam, vole prošlost i oni su uvek tu jedna vremeplovska priča, oni su time opčinjeni i to rado slušaju, a vole i kreativnost, tako da uključim ih u rad i to tako neosetno oni postanu naši đaci. Retko ko odustane, a sam rad je interesantan, to je individualni rad u grupi, znači može u toku čitave školske godine da pratimo školski kalendar, kada je raspust i mi smo na raspustu, a đaci mogu na svakom od časova da se uključe, već posle par časova oni mogu da prate plan i program. Uz ovladavanje veštinom kaligrafije, tu pričamo o, i bavimo se mnogim drugim važnim stvarima. Već tradicionalno dva puta godišnje imamo prodajne humanitarne izložbe i na to sam jako ponosna, prvenstveno na decu koja zaista učestvuju u tome punim srcem. Prošle godine bilo je vrlo dirljivo i vrlo važno, bila sam, kažem, ponosna na njih. Mi smo deo tih sredstava dali školi Miodrag Matić, koje su deca sa obolela cerebralne paralize i sa višestrukim smetnjama u razvoju, tako da smo skupili određena sredstva i odneli im tamo lično. Trebalo je pripremiti decu na susret sa svojim vršnjacima koji su u kolicima, koji su daleko od bezbrižnih dana detinjstva. Eto, to je jedan poseban, rekla bih, pedagoški, važan meni moment u ovom radu, da se ne bave samo sobom, da razmišljaju o bližnjima, potrebama bližnjih, makar to bilo, eto, dodati gumicu, dodati olovku, pa eto, do takvih nekih važnih potreba. Mnogo je bilo tih humanitarnih izložbi, prodajnih, nama su dolazila deca sa hemoterapije, roditelji kojima je bila potrebna pomoć takođe za lečenje dece. Dom za nezbrinutu decu, sa njima smo takođe napravili neku vrstu saradnje i mislim da će to biti naše trajno opredeljenje. Eto, sad ove godine za Materice ćemo praviti novu prodajnu izložbu. Sredstva će biti namenjena jednoj porodici sa četvoro dece koje imaju ozbiljni zdravstveni problema, pa eto, tako da malo lakše i lepše dočekaju Božić i prebrode ove zimske dane.
Koja je sudbina krasnopisa? Da li će to da se širi?
Pa evo, ako ja mogu da budem objektivna u tome, ja mislim da večne lepote su večne. Ima tu nekih naznaka, naravno sve je proces, mi smo svedoci evolucije svakodnevne, to su takve brze promene tehnološke svuda oko nas, već imamo ove čitače, čak više knjige kažu da će knjiga da propadne, da će nestati potreba za njom, ali to priča i za poeziju, pa evo, toliko divnih stihova. Mislim da sve ono što dotiče ljudsku dušu, sve ono što izaziva takvu jednu lepotu, da će ostati, pa možda u nekom drugom obliku, ali sama kaligrafija dragocenost, eto, danas se rukom ispisuje sve ono što je dragoceno, povelje, diplome, zahvalnice razne vrste, pa eto, svako od nas poželi da rukom zapiše nešto. U ostalom, eto, grafologija kao jedna od naučnih disciplina govori o toj ljudskoj, o duši i tom potezu koji ostaje. Drugačije se piše kada se piše voljenoj osobi. Mislim da ćemo uvek pisati rukom, ili bar ćemo se potpisati na neki način, tako da će ostati neki delić svega toga.
Kako duša ne može tek tako da nestane? Pa evo vidite, Tanja, da se ponovo vraćamo od gramofona i ploča. Sada neke grupe izdaju ploče.
Prošlost je uvek lepša.
Jer zapravo taj ceremonijal, pa drveni zvučnici, pa ceremonijal stavljanja gramofonske ploče. Bili su svi poludili za CD-ovima, sad se svi vraćaju gramofonu.
Pa eto, to mene raduje, naravno, ali ne kao nekoga ko se zalaže isključivo za prošlost. Prošlost je sastavni deo savremenog trenutka. Na jednom učestvovala sam u brojnim manifestacijama. Jedna od njih je bilo i promovisanje starih umetničkih zanata, gde kaligrafija svakako spada. I moto koji sam ja imala je tradicionalno i urbano. Uvek je to tradicionalno, moderno. Pogledajte, eto, naša narodna nošnja, ja bih vrlo rado nosila tu ornamentiku, te predivne pretplete, to je nešto što smo mi, što prepoznajemo kao vekove, ne možemo to da ugasimo tek tako, to će uvek imati svoje mesto.
Ne mora bukvalno da se nosi narodna nošnja, ali
stilizovano.
Stilizovano, to deluje vrlo, vrlo luksuzno. Zaista duša ne može da se izgubi, pa inače kaligrafija je u svetu, ne samo kod nas, postala velika moda, dosta i poznatih ljudi počinju tako, eto, da bi smirivali sebe, da se bave kaligrafijom, krasnopisom. Gde kod nas sve može da se uči kaligrafije?
Kaligrafija je, postoji prvo kao predmet u srednjim umetničkim školama i na akademiji, kao predmet pismo. I vrlo je važno za jednu visoku estetizaciju budućih umetnika, govorim znači o tom visokoškolskom obrazovanju, Važno je i za grafički dizajn na ovim smerovima gde se time bave i za tipografiju, jer se zahvaljujući kaligrafiji u stvari neka polazna tačka za izradu fontova kompjuterskih kasnije i naravno naših ćiriličnih fontova o kojima stalno pričamo da ih nema, ali treba malo više da se bavi time. A naravno može da se uči, postoje, ja sad ne znam tačno u Beogradu u ovom momentu gde postoje škole kaligrafije, ali znam da ima kurseva i one koje je zainteresovan. Kad je učenik spreman, učitelj se nađe. Evo, ja to mogu da potvrdim, ja sam na taj način stigla.
Da, vama hvala na divnom poslednju deceniju, divnom pedagoškom radu i ovde u Beogradu i širom Srbije i širom naše dijaspore po Evropi. Zaista o vama govore sve najlepše.
Hvala.
Neka bude tako. Ja vam se najlepše zahvaljujem. Naša današnja gošća je bila Tatjana Janković, diplomirani filolog, lektor, kaligraf i jedan od osnivača škole Ćirilice, Sveti Jovan Vladimir. Znači, da budemo optimisti. Tanja.
Svakako, svakako. Večne vrednosti su večne.
Hvala još jednom.
Hvala vama.
Saturnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledećeg hrama želim vam svako dobro uz Božju pomoć.